这些家大 LRU World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚各局。
Pelangi Nada 是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。
各位好的听众朋友，和我们的家达 LRU World Service Indonesia 之声印度尼西亚歌曲节目里相逢。这一次我给你听格隆种歌曲，所以还和我在 LRU World Service Indonesia 之声。各位听众朋友，当第一首歌请各位收听 M. Rifani 出场的 Rindu Lukisan， 请欣赏。
Hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu basah? Mengapa mendusta seribu kata?Bulan merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.Suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu?Merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di akuMaklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
这些家达 LRU World Service Indonesia 之声， 各位听众朋友，您肯定就是Rindu Lukisan由 M. Rifani 主唱的。M. Rifani 是一个印尼原住民歌唱家，他有好听的声音。虽然这样，关于他在娱乐界印尼生涯没有太多的信息。各位听众朋友，接下来请各位收听第二首歌原住民歌曲，话题是阿里亚蒂，请欣赏。
Walaupun
Namun aku bahagia seribu satu malam.
Jisya Yajata era Reward Service Indonesia Jeseng Kue Ting Chung Hen Kan Xie Ni Hai Hua Jai era Reward Service Indonesia Jeseng Indonesia Ge Ji Jie Mu Nin Kang Ting Jiu Shi M. Rifani Ju Chang Ta Ariati Kue Ting Chung Peng Yo Ariati Yo Indonesia Yo Sheng Chan Li Da Chua Ji Jia Ismail Marzuki Fu He Er Chang Jiu Xiang Shang Yi Shou Ge Yang这首歌也是一首劲歌，讲述一个女人的警备。除了在广场流中执行，阿里亚的歌曲也在流行歌曲中进行。毫不奇怪，这首老歌仍然在印尼音乐爱好者中闻名。各位听众朋友，接下来当第三首歌，请各位收听 M. Rifani 主唱的《Rayuan Pulau Kelapa》。请欣赏。
Tanah airku Indonesia.Negeri elok amat ku cinta Tanah tumpah darahku yang mulia Yang ku puja sepanjang masa Tanah airku aman See you.
各位听众朋友，您肯定就是来源布洛格拉巴由 Emery Fanny 主唱的。接下来当最后的歌曲，也结束今天的印度尼西亚歌曲。请各位收听 Emery Fanny 主唱的《Di Bawah Sinar Bulan Purnama》，请欣赏。这些家打 RRI World Service 印度尼西亚之声，各位听众，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家打 RRI World Service 印度尼西亚之声。